lytter til Radio 4.
Velkommen til eksperimentet på midten. Din vært er Katrine Heidum.
En historisk finanslov og et par nye ansigter på ministerholdet, det er de helt store begivenheder i dansk politik den seneste lille uges tid. Men hvad siger de begivenheder så om temperaturen i dansk politik og ikke mindst formen hos regeringen? Er eksperimentet på midten lige blevet til en lidt mere klumpet, stinkende omgang grød, der burde skulle smides i farligt affald, eller begynder ingredienserne at blande sig til den mixtur, som kan få Danmark fremad? Det ser vi på i dagens eksperimentet på midten. Velkommen til.
Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
Og denne her uges panel udgør som altid tre personer, der selv tidligere har erfaring med at tage ansvar i et regeringsparti. Velkommen til, Johan Slebæk.
Tak skal du have.
Tidligere landsformand for Radikale Venstre, tidligere medlem af Europaparlamentet og også tidligere kirkeminister tilbage i 2000. Kirkeministerposten, det var jo altså en af dem, som fik et nyt ansigt på i sidste uge, da der var rokade. Morten Dahlin, han bliver ny kirkeminister, sammen med en stribe andre titler, han også fik. Nu er det selvfølgelig et par dage siden, men hvad er det for et ministerium, han skal sidde i toppen af?
Ja, det er jo et ministerium, der først og fremmest administrerer Folkekirken. Det er jo Folkekirkens øverste leder, når man ser bort fra dronningen. Man agerer sådan set på dronningens vegne. Man har faktisk en ret sjov statsretlig position som kirkeminister, for man kan lave en lovgivning på visse områder udenom Folketinget. Det går man faktisk sammen med dronningen. Men man skal selvfølgelig hele tiden sørge for, at udvalget i Folketinget bakker op omkring det. Så har man også et vist ansvar for de andre trossamfund, og kan jo så gå ind i en debat, som jeg kan forstå, der lige også ønsker at gøre. Men det er strengt taget ikke det, man skal gøre som kirkeminister. Det er at være Folkekirkens øverste repræsentant. Men det kan vi måske snakke om senere, hvordan han på noget anden måde end jeg gjorde, gik ind i debatten med andre religioner.
Og vi hørte tidligere kirkeminister Louise Schack Elholm give ham god råd med på vejen, da hun overrækte ministerposten til ham. Hun sagde blandt andet, lad være med at afskaffe en helligdag. Det er en rimelig voldsom ting lige at skulle gøre. Men hvis du skulle give et godt råd til den nye kirkeminister, hvad skulle det så være?
Jamen, jeg ved ikke, om jeg kan give ham et godt råd. Jeg synes, han skal lytte til kirkens folk. Der er rigtig mange gode stemmer blandt kirkens folk. Jeg synes, det er lidt uheldigt, at han allerede kom en lille smule på kant med biskopperne. Det er det bedste udvalg, man har til at give gode råd om, hvad der kan ske i Folkekirken. Han skal selvfølgelig lov til at have sin egen profil, men jeg synes nok, at nu må jeg så tage det nu. Jeg synes, han lægger lidt for hårdt ud med en lidt for voldsom kampagne mod religiøs ekstremisme. Det kan være, at han bliver skældt ud nu af Pia Kjærsgaard, som jeg gjorde, da jeg var kirkeminister. Det var altså ikke fordi, at jeg var udfarende mod muslimerne. Jeg var tværtimod gik ind for religionsdialog. Det var meget almindeligt der for 20 år siden. Biskoppen var i øvrigt også med på det. De skrev en hel bog om religionsdialog. Men der steg Pia Kjærsgaard op på Folketingets talerstol og sagde til daværende statsminister Poul Nyrup, kan du ikke sørge for, at Johan Slebæk han passer Folkekirken og ikke render rundt og passer alle de andres trossamfund?
Sådan, så blev du lige sat på plads. Velkommen til i hvert fald også. Velkommen til dig, Sune Steffen Hansen, tidligere rådgiver i Socialdemokratiet, blandt andet under Thorning-Korridon-regeringen. Altså, det her med at ryste posen i ministerposen, eller hvad skal man sige, i ministersammenhæng, det var jo altså virkelig noget, der blev gjort under den regering. 8 gange på 4 år blev der sammensat nye ministerhold. Hvor stort et arbejde er det der med at sætte nye ministre ind i nye ministerier, altså lave den her stoleleje?
Jamen, der er jo en masse... Altså, udfordringen med regeringsrokader, det er jo altid, at der er nogle tabere, som udgår, og det er sådan set i virkeligheden dem, som måske fylder mest internt i partierne, fordi det er ret svært at komme som minister, og pludselig fra den ene dag til den anden ikke være minister mere. Det er sådan en ret voldsom mental ændring, du skal ind på. Og så er det jo det, man skal have som nye minister. Man skal køre dem på plads, men de skal ind i systemet, regeringsapparatet. Nogle af dem er helt nye over for et embedsapparat. De skal da også lige finde ud af, hvordan pokker går man op imod en masse fagligheder, som er et ministerium, hvis man ikke selv nødvendigvis har den faglighed, man bare har en holdning til tingene som politiker. Så det er sådan en større ting, når man gør det internt parti, men sådan ud i offentligheden, så fylder det som regel ikke voldsomt meget andet end de første par dage, hvor at vi sådan kan bruge tid på at snakke lidt om det.
Også velkommen til dig, Niels Theodal.
Tak skal du have.
Politisk analytiker på Jyllandsposten og tidligere pressechef både i Venstre og Liberal Alliance. Altså den her manøvre, vi har set Venstre lave med at tage Stephanie Lose ind i regeringen, sætte hende på økonomiministerposten og lade Troels Lund Poulsen blive som forsvarsminister, og så to nye ministre ind. Er det lidt en kedelig omgang?
Nej, det ved jeg ikke, om det er kedeligt. Jeg tror sådan set godt, det kan blive spændende både at følge Mia Wagner som ny minister og se, hvordan hun klarer det. Og også følge Morten Dahlin som kirkeminister. Det tror jeg kan blive ret underholdende, for nu at sige det på den måde. Så jeg ved ikke, om det er kedeligt, men man kan sige det på den måde, at det er jo også lidt et sats, Troels Lund har valgt at lave ved at sætte Mia Wagner ind, som jo kommer udefra og har noget erfaring med sig, men jo har jo ikke noget politisk erfaring, og vi aner simpelthen ikke, hvad hun kan og hvad hun ikke kan politisk, og det kan Troels Lund Poulsen faktisk heller ikke vide. Så derfor er det selvfølgelig lidt et sats, fordi det kan jo også, han risikerer jo også, at vi står om nogle måneder eller et år og siger, at hun kunne ingenting.
Vi skal tale meget mere om rokaden. Først så skal vi kigge på finansloven. Velkommen til alle tre. Også velkommen til dig, der lytter med. Du er som altid velkommen til at byde ind på sms'en, og det er jo altså 1424.
Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
Ja, der var altså smil og spore i mundvigene på flere af de politikere, der trådte ud af døren til Finansministeriet for at præsentere finansloven for året 2024 i går formiddag. I hvert fald var der et stort smil hos socialdemokratisk finansminister Nicolai Wammen, som lige dog måtte vente lidt med at tage ordet, fordi bare det der at få alle de der andre politikere ud og stå foran pressen, det var altså alligevel lidt en kamp om pladsen, fordi der var rigtig mange med i den her finanslov, som jo altså også er blevet kaldt for historisk bred. Sune Steffen Hansen, hvor god grund havde Wammen til at smile bredt over den her finanslov, han kunne præsentere i går?
Jamen, hvis succeskriteriet er, at man gerne vil fremstå som en regering, der sådan kan samarbejde med andre end sig selv, så var det jo en stor succes, fordi det understøtter jo sådan set, at man rækker ud til andre partier og er i stand til at indgå aftaler med dem. Men jeg vil nok også sige, at der mangler måske det raballer, som også er vigtig i politik, for at folk ligesom forstår og hører, hvad der er forskel i politik. Og der kan man sige, at den her liste er jo igennem på en måde, at selv de dygtige politiske kommentatorer, der er rundt omkring systemet, knap nok har opdaget, at der forekommer en finanslovsproces. Så jeg synes, det har været en kedelig runde, som jeg sådan et eller andet sted tænker, det er nok ikke godt for demokratiet. Det er faktisk meget godt, at man er uenig om nogle ting og får en debat i gang i samfundet, tror jeg er sundt.
Manglede der rabalder, Niels Th. Dahl?
Ja, det synes jeg egentlig er meget rigtigt, fordi man kan sige, når der skal så mange partier med i en aftale, så betyder det jo også, at den bliver meget blød og rund. Jeg forstår det på den måde, at Nicolai Wammen, han har sagt, når han har siddet og forhandlet med partierne, så har han sagt til dem, I må gerne komme med jeres egen forslag, men det må ikke være forslag, som skubber andre partier ud. Og hvis man har det princip, så betyder det jo også, at så kommer der jo ikke meget kant på det. Og det betyder jo nok også, at den her finanslovsaftale er glemt om få dage eller få uger. Så de politiske slagsmål skal så tages nogle andre steder. Det tror jeg kommer til at ske i de skatteforhandlinger, som kommer til at være, og så selvfølgelig på nogle af de andre højdramatiske områder, altså undersøgelsen af FE osv.
Men behøver der at være politisk slagsmål, før man kan lave god politik?
Nej, men man kan sige, at i det informationsbombardement, der forekommer i det danske samfund, så er det jo vigtigt, at borgerne er informeret om også, hvad der sker politisk, altså når statens husholdningsbudget ligesom bliver udfoldet. Og det får de formentlig kun ind, hvis det er, at der er en diskussion og en debat. Det er også der, de kan tage stilling til, om de er enige eller uenige i det, der foregår. Og hvis man fuldstændig tørlægger en debat, at den ikke eksisterer, så får du heller ikke engageret borgerne i det demokrati, der er så fundamentalt for hele vores forståelse af det danske samfund. Og det kan man jo godt udfordre, om det er den rigtige vej. Det er blot et andet perspektiv på det, men det er klart, hvis succeskriteriet er, at vi skal være en bred regering, der kan samarbejde, så må man sige, så det er UG+, og alt det der.
Ja, fordi den er altså tidligere blevet kritiseret, den her regering, for at være magtfuldkommen og ikke inkludere nok. Altså, Johannes Lebæk modbeviser regeringen den tese, at den er magtfuldkommen og ikke inkluderende ved at lave sådan en bred finanslov.
Det gør det måske pressemæssigt, men prøv nu lige at høre. Så vidt jeg ved, så er der 700 milliarder, man diskuterer i forbindelse med finansloven. Så har man flyttet lidt rundt inden for selve finansloven på nogle milliarder, men det har man gjort i regeringspartierne. Så har man afsat 500 millioner først til debat med de øvrige partier, så forhøjer man det til 400. Det har nok hele tiden været planen. Det kan jeg høre på Wammen. Han sagde, at de var let at finde de penge. Og så deler man lidt ud, Og det giver, jeg synes egentlig, Sune har fat i en rigtig god pointe, fordi det giver et mærkeligt mediebillede, fordi for den almindelige befolkning, der ser det ud som om, at der er faldet gode penge mange steder. Der er kommet gode penge til filmbranchen, der er kommet gode penge til gymnasierne, udkantsgymnasierne, og det er de er meget glade for. Jeg kan se i Frederiksborg Amtsavis, der er hele tiden hyldest til finansloven fra både Frederiksværkssiden og Frederikssundssiden, fordi der er gymnasierne blevet reddet, de kan få flere spor osv. Men det handler om 500 millioner i alt, eller 500.000 kroner, det er ikke engang 500 millioner, men bare til det gymnasium, 11 millioner i alt til alle gymnasierne. Og på den måde bliver befolkningen jo egentlig ikke bevidst om, at det her, det handler altså om 700 milliarder, og der er måske ikke nogen egentlig kamp om det, der virkelig gælder. Det bliver noget med, at partierne skal have nogle små lunser, og de kan også være meget værd for den enkelte. Jeg kan huske, vi talte om i en valgkreds, jeg engang havde, at der var en, der blev valgt, fordi hun havde skaffet en trap til stationen i byen i forbindelse med en finanslov. Og sådan kan der være så meget med, at man, hvis man lokalt kan lave et eller andet, så kan det blive en meget stor sag, selvom det er meget små penge. Og det kan give et mærkeligt billede af hele statens finanser, som Sune også er inde på.
Men er det ikke netop det, man gerne vil, Niels Teodal, sige, hold da op, der er godt nok mange mennesker, der kan blive glade i det her?
Jo, det kan man selvfølgelig sige, men politik er jo altså også at dele sig efter anskuelser og tage nogle debatter. Og hvis ikke det bliver på det her område, så bliver det på det andet. Så jeg tror ikke, man på den måde bare kan lægge sådan politik fuldstændig dødt. Men en anden ting, der jeg synes, som jeg tænkte over, som er lidt sjov, det er, at den her finanslov, en af de ting, som rent faktisk betyder noget i den finanslov, det er jo væksten i det offentlige forbrug, som er historisk høj. Den er på 2,1%, eller måske faktisk endda lidt mere i den finanslov, som nu bliver vedtaget. Og det har der ikke været et eneste års debat om, at forbrugsvækst nu er så høj. Og jeg kan da huske, det er der ikke mange år siden, der blev der ført hele valgkampe på, hvor høj væksten i det offentlige forbrug skulle være, da Lars Løkke gik til valg på nulvækst og fik at vide, at det ville ødelægge velfærdssamfundet osv. Så det er jo sådan nogle mere ideologiske debatter, som måske giver noget mere saft og kraft ind i demokratiet, end bare sådan, bare nu siger det ikke for at tale det ned, men bare en halv million mere til et gymnasium. Det er selvfølgelig vigtigt for det gymnasium, men det er jo ikke det, der sætter retningen for Danmark sådan de kommende år.
Men er det så regeringen, der har fejlet der, eller er det i virkeligheden oppositionen, der ikke har brugt sin oppositionsrolle?
Jamen altså i første omgang er det jo selvfølgelig nok den konstruktion, vi har i regeringen, altså at vi har en bred midterregering. Det her er jo også noget, som har været beskrevet mange gange det senere år, at det betyder også bare, at politik bliver enormt uideologisk, og det bliver i meget højere grad teknokratisk, fordi der sidder tre så forskellige partier og skal blive enige om noget, og de finder jo aldrig en fælles ideologisk retning. Vi har også set ved den skattereform, som regeringen har foreslået, den stikker jo også i forskellige retninger. Det er svært for dem at finde ud af, at det er en fortælling om, at der bliver givet topskattelettelser, eller er det en fortælling om, at de rige skal beskattes mere. Begge dele er rigtige. Så det, man kan sige, konstruktion med SVM-regeringen gør, at det er lidt sværere at sætte retning på det. Men derudover handler det selvfølgelig også om, at oppositionen er så splittet på det økonomiske område, at den ikke har nogen mulighed for at lægge et fælles pres på regeringen.
Hvis vi lige vender tilbage til det her pressemøde, hvor finansloven blev præsenteret i går, eller doorstep, som det efterhånden nærmest hedder altid, så var der nogle partier, der var med i aftalen, som selvfølgelig roste og påpegede, hvad de selv havde fået ud af det, men så var der altså også nogen, der kritiserede den til det her pressemøde. Her der er det finansordfører for Liberal Alliance, Ole Birk Olesen.
Vi har jo den regering, vi har. Og den regering har sit flertal, og det sætter dagsordenen for ambitionsniveauet for Danmark, som er lavt i disse år. Det er den laveste fællesnævner, som kan gennemføres, når både Socialdemokraterne og Venstre skal blive enige om det. Og det ser vi også afspejlet i den her finanslov, som viderefører nogle ting og løser nogle små problemer, men ikke sætter en anden kurs for det danske samfund og ikke tager fat om de store problemer.
Hvor usædvanligt er det, at man står og præsenterer en bred aftale, som man selv har været med i, og så siger man simpelthen, at den er ikke god, den her aftale, jeg selv har sagt ja til at være med i, Johan Slebæk.
Jeg synes, det var mærkeligt optræden fra Liberal Alliances skyld. Jeg kan ikke rigtig gennemskue, men de vil så både blæse og have mel i munden. De vil godt have lidt skattelettelser, som de kan gå ud og sige til nogen, at de er glade for, at de har fået på nogle elbiler, og så vil de samtidig gerne tage afstand fra regeringen. Jeg kan ikke gennemskue, hvad deres taktik er, fordi jeg har fornemmelsen af, at det er en eller anden form for taktik, som måske nok kan gå hen og blive forfejlet.
Vi har fået en sms fra Daniel, som skriver, at det er en kedelig finanslov. Der er ingen retning. Den er ikke grøn. Der er ikke velfærd. Man vil bare ud og... hvad står det her? Man vil ud for at se verden, men så ender man bare på et løbebånd, i stedet for at løbe ud i verden, Sune Steffen Hansen. Er det et meget godt billede, Daniel har her, eller hvad?
Ja, det synes jeg, altså forhandlingsreserven er jo ikke særlig stor i forhold til andre, så der har ikke været meget at give ud af, og så er der lidt til uddannelse, lidt til nogle landdistrikter, og lidt til sundhed og ældrepleje og sådan noget, så det bliver sådan lidt, det bliver svært at finde det, man kan sige, den grundlæggende røde tråd, den fortælling i historien, og det er måske også meget symptomatisk for, at regeringen ikke sådan har, som Niels sagde før, en egentlig retning, hvor det her kan understøtte som en lille byggesten videre på en eller anden kurs, man alle ved, hvad er. Så det er sådan lidt, nu har vi gennemført det bredt, det er historien, vi skubber ikke til inflationen, vi er en kriseregering, altså det giver ikke meget mere end det.
Men Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne, han sagde, hvem savner blokpolitikken, når næsten alle Folketingets partier i stedet kan arbejde sammen om Danmarks økonomi? Altså, Johannes Lebæk, fik regeringen i virkeligheden understreget sit projekt med den her brede aftale?
Ja, altså, hvis vi skal, det var nok en af de succeser, regeringen i hvert fald selv ville hævde, de havde. Og der kan man måske mere bebrejde oppositionen, at de ikke har lugtet lunden og er gået med til den der brede aftale, og i højere grad påvist, at det er jo i sidste instans en meget magtfuld regering, der kun smider en lunds på 500, og så sætter den lidt op til 900 millioner ud til alle Folketingets øvrige partier. I øvrigt har en forhandlingstaktik, hvor man sidder med de enkelte partier, har jeg forstået, at Vammen gør hele tiden. Han sidder med de enkelte og ikke samlet ved et bord og diskuterer sagerne. Så det er måske sådan lidt spin fra regeringens side, som oppositionspartierne så har hoppet med på.
Man kunne jo også sige, at hvis nu den her regering faktisk skulle gøre det, som den blev dannet på, nemlig at lave modige reformer, så kunne man jo også sige, så skulle den her regering jo have lavet et ordentligt kanonslag af en finanslov, som virkelig vendte op og ned på nogle ting og flyttede milliarder fra det ene til det andet til det tredje, og så bare sagde, vi gennemfører det selv. I kan stemme for, hvis I har lyst. Det ville jo være i hvert fald noget, som var, utraditionelt, og som understregede det, en flertalsregering kan. Men det mod har regeringen altså heller ikke.
Hvorfor har den ikke det?
Jamen, det er jo fordi, grundlæggende er politikere jo ikke sådan super modige, når de skal mødes med vælgerne. De starter altid modigt ud, og det gjorde den her regering jo også, og sagde, jamen, vi har musklerne, og vi har modet til at kunne gøre de ting, som andre regeringer ikke har turet. Og så turde de godt afskaffe store bededag, men så fik de også så mange tæsk, at siden da har vi jo set dem altså være meget ydmyge og sige hele tiden, vi skal lave brede ting.
Og det, du er inde på der, det er faktisk både noget, som konservativs leder Søren Pape og også SF's Pia Olsen Dyhr har været ude at sige, fordi de siger, det her understreger jo, at regeringens fortælling om nødvendige reformer og de store beslutninger er fortid. Men, Sune Steffen Hansen, er det nødvendigvis i finansloven, at det her slag skal stå?
Nej, det er det ikke nødvendigvis. De større reformer bliver jo taget som pakker. Meget ofte. Men jeg vil sige sådan, altså befolkningen er jo ikke super glad for reformer. Samtidig, hvis man skal besvare det spørgsmål, som lige henviste til i forhold til Jakob Engel, hvem kunne savne blokpolitikken, så tror jeg, der er ret klart svar efterhånden. For nu beskæftiger jeg meget med vælgere, så jeg kan svare, det er vælgerne. Altså det står mig mere og mere tydeligt, at vælgerne sådan set savner nogle poler, som de kan læne sig op af. Jeg har aldrig nogensinde oplevet de bevægelser, der er i vælgerkorpset for tiden. Det er simpelthen, de skifter rundt uden en retning, og det er nok et rimelig typisk for sådan en situation, hvor man har svært ved politisk at orientere sig imod den ene og den anden retning. Så jeg tror faktisk, at det vi oplever også, når vi er med ind til fokusgrupper, det er, at rigtig mange mennesker giver udtryk for, at de vil egentlig gerne vide, hvad noget står for, og det er det svært ved at navigere i. Så jeg tror, vælgerne kan begynde at savne blokpolitikken.
Men kan der være en problem for regeringen i, at vælgerne har svært ved at se en retning, Johannes Lebæk?
Ja, det kan det jo. Det kan man jo se på meningsmålingerne. Der synes jeg nok, at man tydeligt kan se, at regeringen har et problem. Og jeg synes, det er meget interessant, hvordan det politiske billede kommer til at se ud i de kommende år. Man skal måske heller ikke kun kritisere politikerne for det. De har jo også noget med hele den situation, vi befinder os i rent politisk set. Demografisk set får vi flere og flere ældre og større og større udfordringer til velfærdssamfundet. Udefra bliver vi presset nu af to krige, vi skal forholde os til, og som regeringen skal forholde os til, som i allerhøjeste grad også er med til at splitte den danske befolkning i forskellige grupper. Så på en eller anden måde er det svært at håndtere, hvor man er. Og det er også derfor, vi må se, at ikke 12 partier, vi nu skal forholde os til, at der endda nogen, der er ved at tale om at lave nye partier. Der er et par stykker, som jeg i hvert fald ikke håber bliver lavet. Men det er et meget flydende politisk billede, vi har lige nu. Og det tror jeg, der er mange årsager til.
Niels Teodal, du har skrevet i en analyse i Jyllandsposten, at der er ingen, der har krav på ideologisk stærk betaling i den her finanslov. Altså, der er jo ikke nogen, der kan komme ind og sige, hov, vi er jeres grundlag for at være en regering, så derfor så skal vi også have det og det for at sige ja til en finanslov. Er det i virkeligheden godt eller skidt for regeringen?
Jamen, det er jo godt for regeringen, fordi at den på den måde sidder med magten. Altså, finanslov plejer jo ligesom at være det sted, hvor regeringer de skal betale sit støttepartier eller sine støttepartier for at have holdt regeringen i live det seneste år. Og det behøver de jo ikke nu. Så derfor så har de jo, de har jo et meget kraftigt våben i form af det flertal, de sidder på. Og det har Vammen jo også kunne bruge, og det er jo også derfor, at oppositionen ikke har fået mere, end de har.
Vi har også fået en sms på 1424 fra Jesper, som skriver, at problemet måske er, at vi har en utraditionel regeringssammensætning, men at de forsøger at køre det helt på en traditionel måde. Mm-hmm. Altså, er det det, der sker?
Ja, det er måske egentlig meget godt beskrevet, ikke? Altså, at det er en regering, som både i sig selv, altså i sin egen konstruktion, ikke er særlig ideologisk, skal lave en hel masse kompromiser med hinanden, og i tillæg til det også skal lave alle kompromiserne med oppositionen, så bliver det hele måske sådan lidt uden alt for meget smag.
Hvis vi så lige skræller oppositionen væk og kigger på de her tre regeringspartier, Sune Steffen Hansen, kan man så sige noget om, hvilke af de her tre partier, der har mest sådan politisk DNA med i den her finanslov? Er der en vinder?
Altså,
det var ikke nemt, vil jeg bare
sige. Det synes jeg, altså, det er jo peanuts at dele ud. Altså, det er det jo historisk. Så kun i nyere tid overgået den finanslov, vi fik i foråret. Ikke? Så der er jo ikke meget, der er kommet ud. Men altså, der er jo lidt på sundhedsområdet. Men igen, altså, det er jo alle vælgere over en bred kamp, der synes, det er vigtigt. Og det er alle partier, der synes, det er vigtigt. Jeg har svært ved. Jeg tænker, mens jeg snakker. Jeg kan simpelthen ikke se, at der er noget specielt til nogen, hvor man tænker, at det der parti, det fremstår som vinderen i regeringen.
Er vinderen i virkeligheden Vammen, der har vist, at han er en god håndværker så?
Ja. Ja, det er han vel nok, eller det er han. Men han fremstår i hvert fald i pressen som vinderen af det her, hvis man endelig skal snakke om en person, der vinder.
Johannes Lebæk, tror du, at den her finanslov kommer til at gøre noget for regeringens popularitet så?
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg sådan set ikke. Altså, jeg tror sådan, finansårsforhandlingerne over... Regeringen forsøger jo hele tiden at komme med nogle pakker. Og det er de der med efterhånden de utallige pressemøder, hvor der står repræsentanter fra regeringen og fortæller, at nu sætter vi de penge af til det og de penge af til det. Jeg tror man så godt, befolkningen kan blive lidt træt i det lange løb af hele den der række af pressemøder. Vi var jo vant til det, og i coronatiden, der havde vi hele tiden coronapressemøder. Nu har vi dårste pressemøder med nye planer. Så nej, jeg tror ikke, det ændrer på populariteten hos regeringen. Det er meget, meget svært at sige, hvad der skal til for at den regering kan vende skuden. Det må jeg indrømme. Jeg tror, vi bliver nødt til at leve med, at vi får det der meget mudrede politiske billede med en masse partier, der på en eller anden måde skal finde ud af, hvordan den næste kommende regering.
Det er på mange måder befrielsens øjeblik.
Ja, så lad os da kigge på befrielsens øjeblik, hvis sådan et findes i forhold til den seneste uges tid. Det er jo altså her, hvor I hver især skal pege på den eller det, eller hvad det nu kan være, der for alvor ligesom har fået regeringsprojektet til at gå op i en højere enhed her i den seneste uges tid. Johannes Lebæk, du får lov at lægge ud.
Jamen, jeg synes, vi må sige, at set fra regeringssynspunkt, der er det finansloven. Og den har vi jo talt længe om nu. Jeg havde i sidste uge, da jeg også var i færd med at skulle forberede mig til det der befrielsens øjeblik, været opmærksom på den domstolsaftale, der er. Det er jo faktisk også en meget bred aftale. Og det er en aftale, som kan betyde rigtig meget for retssikkerheden, at vi får nedbragt ventetiden i domstolen. Og der er der afsat en stor lunds penge. Og det gjorde man også i stor bred enighed. Så de to ting, vil jeg sige, det er så trods alt et udtryk for, at man har været i stand til at agere bredt.
Hvad siger du, Sune Steffen Hansen, befrielsens øjeblik?
Jamen altså, det er jo klart, nu vi snakker meget om finansloven, det vil altså være nærliggende at sige, at en regering, der gerne vil være det samarbejdende brede og sådan noget, har fået en befrielsesøjeblik ved at få 11 partier med, eller indgå en finanslov med 11 partier. Jeg vil dog nævne en anden ting. I sidste uge kom der også det grønne udvalg, som på en eller anden måde, hvis du tilhører det grønne vælgersegment i den danske befolkning, må være et element af noget befrielse. Fordi nu løfter vi sådan set hvad kan man sige, den grønne omstilling op i værdikæden til topministeren, og det sker på sådan en tværpolitisk måde, at vi både har Venstres formand, Moderaterne formand med, og vi har finansministeren for Socialdemokratiet, så kan det næsten ikke blive bredere. Og det vil sige, alt andet lige må man antage, at der kommer en delvis mere turbo på den grønne omstilling. Nok ikke nok til at tilfredsstille mange grupper i samfundet, men dog mere. Det må være forventningen til, at det ligger i det udvalg nu.
Det var i forbindelse med ministerrokaden, at man tog et udvalg med noget grønt navn, og så ligesom tog det væk, og så lavede det her grønne udvalg, hvor som du siger, det er jo altså, bortset lige fra Mette Frederiksen, men der har hun så taget varme i stedet for, så er det jo altså regeringstoppen, der sidder i det her udvalg, hvor det før i det udvalg, det her erstatter, var klimaministeren. Det er vel i virkeligheden også lidt sådan et udtryk for, at man måske ikke er kommet helt i mål med det, man ville til at starte med, eller hvordan?
Ja, præcis. Altså man kan sige, at den grønne omstilling er jo langt hen ad vejen økonomi og regulering. Og det, at man nu lægger det hos de mennesker, der sidder og bestemmer den økonomiske retning for landet, det er jo alt andet lige en fordel, når man virkelig skal rykke ved den grønne omstilling. Så man antager, at det har en eller anden effekt på en eller anden måde, at det ryger op som en højere del af regeringens politiske dagsorden. Men hvad det munder ud i, det ved vi ikke, og det kan også godt være, det sender til hen ad vejen på grund af alle mulige andre krige, der sker og sådan noget, det ved vi jo ikke, men umiddelbart tænker jeg, at det er et godt udgangspunkt for den grønne omstilling.
Ligger der et signal i det også, som regeringen har brug for?
Ja, det tror jeg bestemt at gøre. Altså, der er jo CO2-afgifter lige om lidt, der er den grønne diskussion, tager jo til på alle ledere og kanter, som man har brug for som regering at kunne tage patent på en af de vigtigste dagsordner i det her sådan årti, altså det her med, hvordan vi drejer vores samfund i en mere grøn retning. Det er så voldsomt, at det kan en regering sidde og overhøre. Der får de et godt udgangspunkt for ligesom at kunne tage debatten op til et nyt niveau her.
Niels Theodal, hvad har du noteret dig som befrielsens øjeblik for eksperimentet på midten?
Jamen, så vil jeg faktisk nævne en person den her gang, nemlig kulturminister Jakob Engel-Schmidt,
ja.
Som jo ligesom har været Moderaternes chefforhandler i de finanslovsforhandlinger, vi også lige har talt om. Og jeg synes bare egentlig, det er bemærkelsesværdigt, hvor godt det går Jakob Engel-Schmidt. Han havde jo en meget, meget svær fortid. Han var jo venstremand, men røg jo ud af politik, fordi han kom i personlige problemer og blev taget med kokain i blodet osv. Men er altså kommet tilbage, ikke bare til dansk politik og blevet valgt til Folketinget, men er også blevet minister. Og det er en ministerpost, som jo, jeg havde i hvert fald gættet på, at den ville blive ekstremt svær, fordi kulturområdet er bare meget svært, og der er mange folk, der er svært at gøre tilfredse i kulturlivet. Plus, at han så også samtidig skulle sidde med de her store økonomiske forhandlinger. Det var han ligesom udset til af Lars Løkke. Men indtil videre, så har han altså virkelig, virkelig klaret det godt. Kulturlivet synes, han er en fantastisk kulturminister, og han står jo så også samtidig som i midten, kan man sige, som en af dem, der har været med til at forhandle den her finanslov hjem. Så man kan sige, det er et flot comeback, han har lavet, og vi må se, hvor længe han kan holde den stime.
Jeg så også på sociale medier X, at der var flere skuespillere, der har været ude og rose ham, blandt andre Pilou Asbæk, som jo er ret stort navn, trods alt. Ikke?
Som gerne kritiserer, hvis han synes, der er noget at kritisere.
Og nu er det ikke for at dryppe malort i dit befrielsesøjeblik, men han er vel også en af de kulturministre, der rent faktisk har nogle penge at rutte med, til forskel fra nogle tidligere.
Det er klart, og det gør selvfølgelig noget. Man kan sige, det har han jo så også kun, fordi Moderaterne har besluttet sig for, at det skal der være. Men jeg synes, ud over det med pengene, så vil jeg også sige, at det, som Jakob Engel-Schmidt kan, som mange andre kulturministre ikke har kunnet, det er, at de har lært at tale kunstnernes sprog. Man kan se og høre det på ham, altså når han siger alt det, som kulturlivet gerne vil høre, og han bruger sådan nogle ord og nogle vendinger, som de er glade for. Det har han altså kunne lytte sig til, at det er sådan, man skal tale. En oplagt sammenligning er selvfølgelig Joy Mogensen fra Socialdemokratiet, som blev en stor fiasko som kulturminister. Ikke fordi, at der nødvendigvis er noget galt med Joy Mogensen, men fordi hun forstod aldrig det sprog. Jeg tror aldrig rigtigt, hun forstod den verden, hun var blevet sat til at være minister for.
Du lytter til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
Der har været ministerstoledans i regeringen. To ministre er røget ud, mens Venstre har fået tre nye ministre. Bare lige sådan en kort reaktion, hvis man kigger på, hvordan regeringsrokaden har udformet sig. Johannes Lebæk, hvad tænker du om den?
Jeg kan godt se den fra et rent taktisk synspunkt. Altså, man tager Mia Wagner ind fra erhvervslivet. Det skal ligesom give ekstra dynamik i regeringen. Man får Dahlin ind i kirkeministeriet og by- og landministeriet, fordi han skal være en mere udfarende kraft. Men jeg må indrømme, som sådan en gammel partimand, der er lidt imod den manglende loyalitet over for de to damer, der faktisk har klaret det rigtig godt i de to ministerier, de er været i. Det er der jo også ret stor enighed sådan i den almindelige offentlighed, og også blandt journalister og andre kolleger i Folketinget. Så der er et eller andet, der er mig imod, at man viser de to damer ud, og så tager man sådan af taktiske årsager to andre ind. Men det er nok mere, fordi jeg er sådan en gammel partiloyal mand, der mener, at loyalitet i politik også betyder meget.
Og de her to damer, det er Marie Bjerre, som altså jo før var ligestillings- og digitaliseringsminister, og så Louise Schack Elmholm, som jo altså var minister for nordisk samarbejde, kirkeminister og så minister for landdistrikter. Det, der lige har fået et byer tilføjet, efter Morten Dahlin har overtaget det. Og så er Stephanie Lose jo altså også kommet ind som økonomiminister. Kan det give nogle problemer, Sune Steffen Hansen, at man ikke har belønnet loyalitet?
Ja, det kan det nogle gange, hvis du for eksempel tilhører en socialdemokratisk kaffeklub i Thorning-regeringen, så kan det sagtens medføre udfordringer.
Er det traume, vi skal ud i her?
men i denne her situation, så tror jeg egentlig, at man i Venstre har... selvfølgelig er det ærgerligt, at der er nogle mennesker, der er rigtig ked af det. Sådan er det.
Og det var Marie Bjerre også, da hun kom ud fra Christiansborg. Hun var meget rørt, men hun var godt nok også meget loyal.
Ja, det var hun. Det var meget bemærkelsesværdigt. Jeg tror, hun fik sagt noget med, at vi har et bedre ministerhold i dag, end vi havde i går. Og det er jo, det er en partiloyal måde at tage sådan en fyring på.
Johannes Lebæk, du har jo selv prøvet at skulle forlade et ministerkontor, ikke fordi du sådan røg ud i utide, men der var jo et valg og et magtskifte. Hvordan er det?
Det er meget specielt, og det er virkelig en nedtur. Nu er det sådan en dobbelt nedtur for mig dengang, fordi jeg havde været landsformand, det havde jeg opgivet. At se Danmarks Radios bestyrelse, det havde jeg opgivet. Og for at blive minister, så var der valg. Så røg jeg ud som minister, fordi der kom en ny regering. Jeg var ikke længere landsformand. Jeg kom heller ikke i Folketinget. Så jeg vendte tilbage som gymnasielærer. Så det var noget en tur. Ikke fordi jeg ikke kan lide at være gymnasielærer, det skal jeg lige sige. Men det var selvfølgelig et skifte fra at have ministerbil og så til at komme tilbage og være gymnasielærer.
Og hvad er det så for nogle to ministre, som Venstre mister, Sune Steffen Hansen?
Jamen, man kan sige, det er jo, altså i forhold til den rejse, som Jakob Engel var på, som gerne skulle signalere sådan en storbyborgerlighed, ikke? Altså delvis fokus på også yngre kvinder, det har jo ikke været Venstres vælgerbastion tidligere, og sådan måske moderne tilgang til nogle ting og sådan noget, så mister man jo to profiler i den sammenhæng. Man får så nogle andre ind, som så også kan opveje det. Altså Mia Wagner er jo en spændende type også. Men det er klart, sådan, hvis man ser sådan i forhold til den modernisering af Venstre, som nok også er nødvendig, så er det jo to af de politikere, som måske kunne signalere noget nyt i et eller andet omfang. Og de er så ikke med på hold den her gang, men monstro ikke, de kommer tilbage.
Hvordan tror jeg, den der samtale er foregået, hvor Troels Lund Poulsen har siddet med den og meddelt? Altså, har det været sådan en, I må lige bide i det sure æble og tage ind for holdet?
Ja, det har det nok været. Det har, så vidt jeg er orienteret, faktisk været en samtale med både Troels Lund Poulsen og med Stephanie Lose, hvilket også er ret specielt. Sådan noget plejer jo bare at være et opkald fra partiformanden. Men ja, det tror jeg, fordi jeg tror helt sikkert, at særligt sådan en som Marie Bjerre, hun er en, der kommer til at blive satset på. Så jeg ved også, at man i Venstres gruppe er i gang med at prøve at finde en synlig post til hende. Så jeg vil ikke være så bekymret, hvis jeg var Marie Bjerre. Jeg tror, hun har mange år i politik foran sig nu.
Jo, hun sagde jo også på gensyn til dronningen, og lurer mig, jeg har hørt, men der var nogen, der antydede det, jeg kunne ikke sige, det er et rygte, men der var nogen, der som spekulation, gav videre, om Troels Lund har sagt, der kommer en stor rokade, før der kommer valg, det kan være, jeg har en plads til dig til den tid. Fordi hun var usædvanligt lojal, da hun gik af, selvom hun var berørt.
Og så kan man sige, det var de to, der ligesom røg, men så er der jo altså også nogle andre, som man i hvert fald inden talte om. Det er både fødevareminister Jacob Jensen og transportminister Thomas Danielsen, der, jeg tror det var DR, der lavede sådan en større undersøgelse af, hvor kendte Venstres minister var, hvor de jo altså alle fire lå rigtig meget i bund. Og så er der den her snak om en ministerrokaden større end til sommer. Tror du, Sune Steffen Hansen, at de her to, de sidder og tænker, okay, nu er lige skruen i vandet og stramme ballerne, for at det ikke er min tur næste gang?
Ja, det skal man jo gøre som minister. Man skal jo hele tiden tænke, at man skal fortjene den post, man sidder på. Man er tilhører en meget lille privilegeret del af den danske befolkning, så det skal man jo kæmpe for hele tiden. Men det er klart, at altså, jeg synes, at den her situation er så alvorlig for Venstre. Det synes jeg faktisk, den er. Og vi har vi har kørt rigtig mange målinger på Venstre-vælgere igennem tiden, og det er en meget, meget beskeden del, som vi med sikkerhed kan sige, at det er Venstre. Det betyder ikke, at de ender så lavt, men vi er begyndt at snakke om, er der overhovedet en bund? Og det er ret nyt. Det er gammel høvdingeparti, stolt parti, har mange år på banen. Så situationen er så alvorlig, at man bliver nødt til at have nogle ministre, som på en eller anden måde kan løfte partiet. Og der må man jo hele tiden vurdere, om det er de rigtige, der beholder. Det er klart, når der kommer en måling, som viser, at så få vælgere trods alt kender de ministre, der er på holdet, så er det alvorligt i den situation, man står i. Det synes jeg, det er. Og så bliver man nødt til at gentænke, er det det rigtige hold på sigt.
Og hvad skal man sige, hvordan vil man så vurdere den her manøvre i forhold til den udskiftning, der er lavet? Altså, er det noget, der kan komme til at gavne Venstre?
Altså, jeg synes faktisk, at de to udskiftninger, der blev lavet, der synes jeg, at den mest interessante i virkeligheden var Morten Dahlin ind på ministerholdet. Fordi han er en meget, meget dygtig politiker, og han er en mand, som er i stand til at sætte nogle dagsordner. Han er en dygtig debattør, han er en aggressiv debattør. Jeg er ret spændt på, om det kan lykkes ham at få løftet ikke bare diskussionen om landdistrikterne, men også balancen med byerne, for den løftede noget bedre, end Louise Schack Elholm var i stand til. Venstre har været ekstremt presset af Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne på den dagsorden, og hvis der er en venstremand, som er i stand til at tage det slagsmål med Støjberg, så er det Morten Dahlin.
Jeg vil bare lige tilføje, at Thomas Danielsen, han er opstillet i Vestjylland.
Ja.
Han er i direkte kamp med det segment, der har stemt på Danmarksdemokraterne. Og der ville være kommet et stort rammeskrig fra Vestjylland, hvis man havde taget deres minister og afsat ham. Så jeg tror, vi også skal se det i den sammenhæng, fordi man tænker også en lille smule geografisk, når man besætter ministerier, og han er helt klart forankret i Vestjylland.
Så ham har man simpelthen ikke kunne røre på grund af geografi?
Det er jo lige min teori. Altså, den kan være forkert. Jeg har selv været opstillet i de samme kredse, hvor han er opstillet, og kender rigtig godt til hans plads der. Og det vil virkelig vække harme blandt baglandet i Vestjylland, hvis man tog deres minister.
Jeg er enig i teorien.
Skal jeg smide noget data på bordet her? Bare lige sådan hurtigt, fordi vi trak det for 2 uger siden. Jeg synes, det var meget interessant. Det er altså kun 24% af Danmarksdemokraternes vælgere, som har tillid til, at de danske politikere vælger Danmark det bedste. Og derfor er jeg simpelthen i tvivl om, hvor meget de konkurrerer på det her, fordi jeg tror ikke, du får de vælgere tilbage ved at indgå en regering. De vælgere er ikke interesseret i at indgå en regering. Jeg har selv siddet i fokusgruppe med dem i Nordjylland, hvor de synes, at det er en hæderkronet ting, Inger Støjberg, hun har taget en fængselsdom for at gå imod det politiske system og den politiske korrekthed, som andre har dikteret hende. De synes, det er fedt. Så vi har altså at gøre med nogle grupper, som er enormt meget anti-establishment, og det at sidde i regering, det er bestemt ikke en fed ting for de her vælgere. Altså, det er en grundlæggende tendens, der er, så jeg tror også, at det klemmer Venstre, at de sidder og tager så stort et ansvar, fordi nogle af de her sådan, grupper har tidligere stemt på dem, men føler sig meget fremmedgjort i dag, og der er jeg ikke sikker på, at sådan midterregering er opskriften på den type vælgere.
Hvis vi tager skakverdenen, bringer jeg lige spil. Der er en rokade jo. Det er et træk, som typisk bliver brugt for at ligesom få kongen lidt i sikkerhed. Er det en metafor, der også skal gøre sig gældende i den her rokade, tror du?
Er det mig, der spørger?
Ja, og Troels Lund, han er kongen i den her sammenhæng.
Altså, nu har Jacob Ellemann trukket sig, og tingene skulle gå lidt stærkt for at få den sådan stabilitet på. Jeg tror også, man ligesom ser lidt fremad, så tænker, der kommer en ny regeringsrokade, og vi arbejder os mod den, og så kan vi gøre os nogle mere grundlæggende tanker om, hvordan holdet skal sættes til den tid, kunne jeg forestille mig. Så nu er det nok noget med at afskærme, og så undgå en yderligere blødning, så vidt det er muligt.
Og så kan man se, at der er kommet, eller nogen, der skal blive sagt farvel til, men så er der jo altså også kommet nogle nye ting, nye ministre til. Johannes Lebæk, du blev også hed ind af Nyrup i 2000 til at være kirkeminister. Hvordan var det så at træde ind på Christiansborg som minister?
Altså, jeg kom der jo som landsformand, men det er rigtigt, jeg kom udefra.
Ja, du var ikke valgt til Folketinget.
Jeg var ikke valgt til Folketinget, og jeg var også, jeg gik også rundt og var lidt i tvivl, om der var enkelte i Folketingsgruppen. Nu var vi en meget lille folketingsgruppe dengang, til trods for, at vi sad i regeringen, havde vi kun 7 folketingsmedlemmer. Om der var nogen i folketingsgruppen, der var måske også nogen, der havde fortjent at blive minister. Det er jo helt andet. Vi var jo 2, der blev hævet ind. Anita Bay Bondegård blev også hævet ind udefra. Men det var selvfølgelig lidt specielt, men jeg var jo kendt i gruppen og havde arbejdet sammen med dem meget længe, så det følte jeg ikke var noget stort problem, og jeg blev også introduceret som værdikirkeminister. Det var helt klart Marianne Jelveds, jeg kom til at se i regeringens integrationsudvalg for eksempel, hvor man kan sige, hvad skal en kirkeminister der? Og det havde noget at gøre med hele den der religionsdialog, jeg talte om i begyndelsen af udsendelsen. Men jeg synes, det var spændende at komme ind, men jeg var faktisk opmærksom på, at der selvfølgelig kunne gå folk i folketingsgruppen, der var bitre over, at hvorfor skal Johannes ind, når vi har været medlem af Folketinget nu i 20 år, eller 10 år.
Men hvor svært er det at lære de her ting, som en minister skal?
Jeg lyttede meget til embedsmændene. Det må jeg sige. Jeg satte mig ned og lyttede til departementschefen og embedsmænd, og nu skal man sige, at jeg indrømme, at kirkeministeriet er et meget overskueligt ministerium. Forstået på den måde, at de der er ikke så mange ansatte, og der er ikke så mange sager, så det er et let sted. Min opgave blev i første omgang at servicere folkekirken lidt mere. Den ministerbil, jeg fik rådighed over, det var faktisk den, der kørte flest kilometer det år, jeg var medlem af alle ministerbilerne. Det fortalte min ministerchauffør mig, fordi jeg var ude at tale hos menighedsrådet konstant. Og det var da noget, der havde været savnet, fordi jeg havde Margrethe Vestager, der var tidligere kirkeminister, ikke haft tid til, fordi hun var undervisningsminister også. Jeg stiftede en lille smule bekendtskab med Kulturministeriet også, fordi der var jeg vikar i en meget kort periode over. Og det var jo et ministerium, der måske på mange måder var langt mere udfordrende, og jeg indrømmer det, Niels sagde før. Altså, det er ikke et let ministerium at være i. Jeg nåede heller ikke at være der mere end et par måneder, men det var så til gengæld meget spændende også.
Ja, for det er en af dem, der er kommet ind udefra, og nu kan man sige, nu var du mere etableret i det radikale end Mia Wagner nok i Venstre. Jeg tror, hun fik sagt, at hun havde været medlem en uge. Men altså Mia Wagner, som jo er kendt som iværksætter, ikke folkevalgt, men blev hævet ind på den her politiske scene. Hvor stor en opgave ligger der i at få Mia Wagner ind i sådan et politisk spil, når hun ikke har en politisk baggrund?
Jamen, det er helt enormt svært. Det tror jeg altså. Nogle gange ser politik jo nemt ud udefra, men det er jo et håndværk, som også godt kan være rigtig svært, og det skal man nogle gange have været mange år i politik for at lære, og nogen lærer det aldrig. Så det er, som jeg også sagde tidligere, det er et sats at tage en person som hende ind som minister, fordi ja, der er bare mange andre ting, man skal forholde sig til. Man skal forholde sig til sensibiliteten i en folketingsgruppe, man skal pludselig have med ordfører at gøre, man skal nøse dem på en helt anden måde, end man er vant til at gøre i det private erhvervsliv, og de politiske logikker er bare anderledes. Men igen, vi ved ikke, om hun har flere for det. Det kan jo være. Vi så ham, som hun er blevet sammenlignet meget med, nemlig Tommy Ahlers, da han blev minister tilbage i 2018, var det vist. Det gjorde han jo sådan set meget fint. Altså, det er jo ikke fordi, at han har sat de allerstørste politiske aftryk i Danmark. Det er ikke på den måde, jeg mener det. Men det lykkedes ham faktisk at navigere i den politiske verden, ovenikøbet også på en måde, hvor han blev en fordel for sit parti, da der så var folketingsvalg, fordi han rent faktisk fik et rigtig godt valg og havde tiltrukket mange vælgere til Venstre, som ellers ikke ville have stemt på partiet.
Men hvor stor en opgave ligger der som rådgiver? Mm. Du har selv siddet som rådgiver i parti med at skulle klæde en ny politiker på.
Jamen, kæmpestort, altså, fordi det er, man skal starte ved Adam og Eva, ikke? Altså, hvad foregår der i folketingssalen, ikke? Hvad er en forespørgselsdebat? Hvad er onsdagsspørgsmål? Altså, sådan nogle ting, som folk, der går rundt på Christiansborg, tager for givet, at hvad det er. Men det er der jo ingen almindelige mennesker, der ved, og det skal man da heller ikke vide. Altså, så det... Der bliver rigtig, rigtig mange helt basale ting, som Mia Wagner, hun skal lære, inden hun kommer til så at kunne forholde sig til, hvad vil jeg så rent faktisk politisk?
Jeg vil bare supplere. Altså, der er jo også, min erfaring er, at der i det private erhvervsliv jo er nogle ret klare kommandoveje, som gør, at man får tingene igennem, og sådan fungerer det jo im og væk ikke politisk. Der er jo studehandler og fløje og alt muligt irrationelt, der foregår, som man skal tage hensyn til, og det tager bare en tid at forstå det der. Og der kan man godt risikere, at nogle af de her sådan, profiler, der kommer ind, så tjekker ud på sigt, fordi de tænker, at det der, det vil jeg simpelthen ikke være en del af.
Og hvad er det så, Venstre gerne vil med hende?
Jamen, vi må næsten antage, at det, som Venstres formandskab har tænkt med det her, det er, at hun kan stemme maksimere. Det har partiet jo bidende brug for tiden. Det var det, Tommy Ahlers gjorde, og det er, tænker jeg, Troels Lund også tænker, det, som han, Mia Wagner skal kunne.
Og man kan sige, at hun nåede knap nok at have ministerposten en dag før, at der altså begyndte at komme kritiske spørgsmål til hende. Hun har nemlig før sagt, at kønskvoter er nødvendige. Og der kan man sige, at det er jo så ikke lige den holdning, der er i regeringen. Og der sagde hun altså på dagen, hvor hun blev udnævnt sådan her til TV2.
Jeg bakker selvfølgelig op om den linje, der er sat. Og nu skal jeg først og fremmest ind i dag, og så skal jeg også ind og møde mit ministerie, og så vender jeg også tilbage derfra.
Johannes Lebæk, hvordan tror du, det er at skulle stå som minister på sin første dag endda, og så rent faktisk mene noget andet oprindeligt end det, som er partilinjen?
Og det er jo uheldigt, hun har udtalt sig tidligere, men det må vi jo alle sammen leve med. Jeg har også faktisk skældt meget ud på regeringen som landsformand. Selvom vi sad i den regering, så kan man godt som landsformand, jeg har skældt dem ud for, at de var for hårde i at have for vidtgående planer i integrationspolitikken. Blandt andet Karen Jespersen, der snakkede om øde øer allerede der i år 2000, og der har jeg en avisartikel nu, hvor jeg gjalder løs mod regeringen, og 2 måneder senere ringer Nyrup til mig og spørger, om jeg vil være medlem af regeringen. Så den slags sker. Jeg oplevede ikke det, hun har oplevet, at nogen spurgte mig direkte. Og der gjorde jeg det, at jeg sagde, at jeg har ikke nogen særlig politik for Folkekirken, før jeg er faldet lidt til. Det var i julen, jeg blev udnævnt lige før jul. Og da vi kom ind i januar, var jeg med på at lade mig interviewe til aviserne. Og der havde jeg fået de briefinger, så jeg ikke kom til at dumme mig alt for meget. Og det vil jeg sådan set sige, at ud over de mange rådgiver, som man efterhånden har fået, det sådan nogle havde vi ikke dengang. Der måtte vi bruge embedsmændene som vores rådgiver. At der er det jo klogt at lade embedsmændene, trods alt, de skal ikke dominere, men de kan jo altså fortælle meget om det. Og det ville være dumt, at man begynder som kirkeminister at tale om helt nye begravelsesritualer, hvis man ved, der er et problem der, eller noget helt andet. Så man skal lytte til dem, der er omgivet af en, og man bliver i den grad serviceret som minister. Så der er nok, man kan trække på.
Men det her tempo, som du taler om nu her, Johannes Lebæk, kan man gøre det i dag som ny minister, Niels Theodal?
Ja, det kan man godt i et vist omfang. Jeg tror da også, at det vil være. Jeg tror, der kommer til at gå noget tid, før vi ser de store interviews med Mia Wagner. Men altså, der er jo nogle ting, de kører bare fra dag et. Og en ting er jo, hvad vi spørger om i pressen, men der er også Folketinget, som jo helt sikkert også kommer til at teste hende. Fordi jeg tror også, der sidder mange i Folketinget og tænker sådan lidt, okay, nu kommer der sådan en smart type ind her, så med alt muligt erhvervsdudelut og iværksætter halløj og sådan noget. Nu skal vi lige se, hvad hun dur til.
Hvordan kan de teste hende?
Jamen det, for eksempel, de kan starte med at hive hende i et samråd og spørge, hvad mener regeringen om kønskvoter. Det var da måske nu er jeg måske ikke kommet til at give en god idé, men hvis jeg var rådgiver i det oppositionsparti, så kunne det da godt være, at jeg var kommet til at foreslå det.
Nu snakker vi lige, du nævnte før også Morten Dahlin, som jo altså er blevet minister for byer og landdistrikter og kirkeminister, og så også minister for nordisk samarbejde. Han har jo været en supergod politisk ordfører for Venstre, der er sådan set rimelig konsensus omkring. Kommer man ikke til at mangle ham der?
Jo, det gør man. Og jeg havde faktisk heller ikke gættet på, at han ville blive gjort til minister, netop fordi, at han var så god en politisk ordfører. Men jeg tror altså, man har lavet den vurdering, der hedder, at han så rent faktisk kan bruge en platform som minister til at være mere synlig, end mange andre ministre har været. Og vi har jo allerede set på kirkeområdet, som du nævnte tidligere, Johannes, at han altså allerede der har forsøgt at gøre det til en større debatplatform, altså ved at sige, at det her det skal være en platform til at debattere ikke bare kirkens indre liv, men også debattere, hvad gør vi ved religiøse ekstremister i det hele taget i Danmark.
Og nu er den her rokade jo altså kun blandt venstrefolk. Man har ikke fået flere af regeringspartierne inde i det. Hvis vi ser på det som sådan hele eksperimentet, hvordan tror I så, at Mette Frederiksen og Lars Løkke ser på den her manøvre? Eller har de overhovedet nogen mening om det?
Jeg tror, de tænker sådan, nå ja, nu skal vi videre. Altså, det er en krampedrækning det her, fordi der er en formand, der er gået en ret central minister og formand for et af de tre regeringspartier, og det skal ligesom håndteres ret hurtigt. Jeg tror, at der er noget støbeskenet, som er større på sigt. Det her sådan, det er noget med at håndtere nu og her situationen. Så går man på juleferie, og så må vi alt andet lige forvente, at der sker noget i foråret.
Og bliver det så et sted, hvor man kan se, at alle partierne ligesom er en del af det, tror du?
Men det har de brug for. Altså, jeg kan ikke se, at man kan fortsætte det her. Jeg kan heller ikke se, at Venstre kan blive ved med at fortsætte en regering. Altså, nu har de selvfølgelig enormt meget historik med sig, og så omkring det at have magt, og det koster og alle de her ting. Men det er jo nede, som jeg også var inde på før, i en situation, som er så alvorlig for dem, at på en eller anden måde skal der gøres noget ved det her regeringsprojekt, som også tilkommer dem. Altså et eller andet, så det giver noget værdi for dem og deres projekt som selvstændig parti, fordi ellers så er det uholdbart på den lange bane. Vi nærmer... Nej, sorry. Vi går jo imod et valg.
For hver dag, tre år og ro på.
Ja, kom en Freudian slip. så noget skal jo gøres for partiet, så man skal ligesom genopfinde. Vi er nødt til at finde ud af, hvad det her projekt går ud på en måde, man også kan formidle til offentligheden.
Det er jo en bastardregering.
Ja, så er det altså ugens bastard, og det er der, hvor det er faldet knap så heldigt ud for regeringen i løbet af den seneste uges tid. Sune Steffen Hansen, du har ordet. Du kan bare fortsætte. Hvad har været ugens bastard for dig?
Jeg synes, bastard er et meget, meget hårdt udtryk, men alligevel. Jeg synes lidt, at den her regeringsrokade, vi har brugt som omdrejningspunkt, fordi jeg synes egentlig, at den sådan set viser, hvordan at tre partier i en regering kommer til at klemme særligt et af dem. Og jeg synes jo, den måling, vi snakkede om...
Det er Venstre her, der er
klemt. Ja, undskyld, det er Venstre, ja. Ikke? Og der var en måling, der viste, at deres minister ligesom ikke var kendte nok i en tid, hvor de har brug for prominente personer til at tale deres politik, og nu får de så nogen ind, hvor jeg tænker, altså, det er dygtige folk, det er jeg ikke i tvivl om, men har de den kaliber PT, der skal til for at løfte partiet? Og det fortæller måske noget om, at der er ikke så mange at tage af, som i offentligheden er kendte navne, så... Jeg synes, det viser, at det er en sårbar og skrøbelig situation, som regeringen står i. Og derfor så vælger jeg ligesom regeringsrokaden som bastaren i den her omgang.
Der er vel heller ikke så mange vilde ministerier at rykke rundt på i forhold til den pulje, Venstre har fået?
Nej, det er der bestemt ikke. Og de har altså, som vi så var inde på før, der er brug for at ske noget, hvis de ligesom også skal kunne være en del af projektet på den lange bane.
Johannes Lebæk, hvad har været bastaren i den her uge for dig?
Det er helt klart Moderaternes personproblemer, kombineret med, hvordan man så har reageret på den fra den samlede regering. Fonseca ryger ud, og det skal vi ikke nødvendigvis diskutere. Det er sådan, det er. Jon Steffensen sidder derinde. Gud hjælpe med, om man så ikke laver en aftale med Jon Steffensen. Det kan almindelige vælgere altså ikke forstå. De kan ikke forstå det her, at man kan lave aftale med en mand, man har skubbet ud. Vil det så gå sådan, at når Jon Fonseca han kommer tilbage fra sin orlov, skal han så også have en aflevering, og skal han så også have en aftale med regeringen og tre udvalgsposter for at stemme for regeringen? Og det viser jo netop, hvor svag regeringen står lige nu, fordi de hele tiden er ved at miste deres flertal. Og jeg kan jo også med en vis ironi se, at mit eget parti har allerede puttet sig til at sige, jamen hvis I vil være helt sikre, så kan I jo bare bede os om at komme ind.
Ja, den invitation var der ikke lige nogen,
der havde. Nej, der var ikke nogen, der ville have det, og det er også fint nok. Jeg siger det også med en vis ironisk selvironi, på nuværende tidspunkt. Men det synes jeg helt klart, at Moderaternes personproblemer, men ikke kun internt hos Moderater, men også den reaktion, at man så ligesom tager Jon Steffensen ind i varmen for at sikre sig. Jeg kan da godt forstå det, men det er meget uheldigt ud af til, synes jeg.
Hvad siger du, Niels Theodal? Ugens bastard for dig?
Jamen, jeg er jo enig i alt det, der er sagt, og at regeringen har et svært udgangspunkt. Men jeg vil nu alligevel sige, at jeg synes sådan set, det har været en god uge for regeringen. Så jeg har haft lidt svært ved at finde bastarden. Jeg vil så vende tilbage til finanslovsaftalen, forstået på den måde, at den var lidt blodfattig, og den understreger det, som vi har talt om før, altså at når man sætter tre så forskellige partier sammen, så er det ikke særlig spændende grød, der kommer ud i den anden ende.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
Og vi nærmer os altså afslutningen på dagens udgave af eksperimentet på midten, men vi skal jo altså lige forbi det her med, hvilket parti, der har klaret sig bedst i ugens løb, hvem har fået mest ud af regeringssamarbejdet. Jeg har taget vores lille kugleramme frem her, og lige nu der er stillingen, at Moderaterne de har 18 stemmer, Venstre har 13, og Socialdemokratiet har 12. Johannes Lebæk, hvilken farve skal jeg have fat i?
Altså, jeg vil sige... Jeg skal jo vælge noget, så jeg siger Venstre på den synlighed, vi har fået på ministerrokaden. Men det er synlighed. Det er ikke sådan noget dybt politisk, men det er klart, de har fået en vis synlighed på den ministerrokade.
Hvad siger du, Niels Theodal?
Jamen, jeg vil faktisk også sige Venstre. Fordi selvom det godt nok er svært at være Venstre, så har de altså haft, et par gode runder, et veleksekveret landsmøde med formandsskifte, og så den her rokade, som jo sådan, ja... Alt efter omstændighederne taget, så synes jeg, det står så godt, som det nu kan.
Så der er altså to stemmer på Venstre i den her uge. Sune Steffen Hansen, hvad siger du?
Jamen, jeg lander også på Venstre.
Ja, et hat-trick til Venstre.
Ja, det må man sige. Og det er simpelthen ud fra betragtning om, at nu forsøger de at genstarte partiet. Jeg synes, de har haft under omstændighederne ganske rigtigt. En god start. De har ligesom taget mediebilledet på en positiv måde. Så må vi se, hvad det bliver til på sigt. Men de skal have den blå kugle den her gang.
Godt så. Jamen, så er stillingen lige nu på den her hjemmegjorte kugleramme, at Moderaterne, de har 18. Venstre er oppe på 16 af stemmerne, og så har Socialdemokratiet altså fortsat 12. Tak, fordi I var med i den her udgave af eksperimentet på midten. Tak, Niels Theo Dahl. Tak, Sune Steffen Hansen. Og tak til dig, Johannes Lebæk. Du kan som altid høre politik her på kanalen. Det er hver dag mellem klokken 11 og 12, og så kan du naturligvis også finde vores andre programmer som podcast. Jeg hedder Katrine.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.